Ahojte, som rada, že ste si vypočuli aj ďalší z mojich podcastov a namierilo vás to aj k tomuto podcastu, ktorý chcem venovať typológii detí novej doby, to znamená aj indigových, aj detí po roku 2000, ktoré vznikli súbežne v nejakých 90. rokoch, kde základ mohol byť aj stará typológia osobnosti. Poznáte to, predtým ste, či už ste sa dostali ku nejakým psychologickým veciam alebo nie, ale kedysi sa typovala osobnosť podľa toho, či ste sangvinik, cholerik, melancholik alebo flegmatik. Od 90. rokov, ako prichádzali nové poznatky o tom, že deti sú už úplne iné, nová typológia detí novej doby vznikla na základe ich dynamiky, prejavu, energie, ale aj ďalšou pridanou hodnotou, ktoré tieto deti doniesli tým duchovným nastavením, a to je cit pre vnútorné poslanie, s ktorým oni sa ako keby už narodili. Oni ako keby to vnútorne už cítili. Psychológia ako medicínsky odbor vlastne do roku 2000 bola len takou, nazvem to, trpenou vedou popri medicíne, ale nedával sa jej veľký dôraz. Ak ste si všimli, tak po roku 2000 psychológia išla veľmi do popredia, ja som to spomínala aj v predchádzajúcich podcastoch, aj v ktorých smeroch, ale hlavne otvorilo sa aj ochota príjmať vedomosti z poznania východnej medicíny. Tam ste sa už mohli v tomto období stretnúť aj s tým, že ste zistili, že existujú nejaké čakry, nejaké meridiány a nejaké to vnútorné fungovanie tela na fyzickej, ale aj duševnej úrovni. Tam sa všetky tieto veci otvorili a zmenila sa aj koncepcia vnímania psychológie. Tam sa už dávalo do popredia aj to, že choroby fyzického tela môžu mať duchovnú príčinu. Celému tomuto odvetviu, ktoré sa po roku 2000 začalo veľmi rýchlým spôsobom rozvíjať, sa hovorí celostná medicína, a aj po roku 2000 už množstvo ľudí z medicínskeho odboru začalo sa otvárať poznaniu toho, že nielen klasická medicína môže fungovať na ozdravovanie, ale môže byť v niektorých momentoch aj nedostačujúca. Takže poznanie ďalších vplyvov na zdravotný stav a rozumenie tomu, ako je psychológia alebo psychický stav človeka úzko spojený s fyzickými prejavmi toho, či niekoho niečo bolí alebo sa cíti dobre, alebo vznikali zázračné uzdravenia, to všetko sa vtedy ešte len začalo. Všetky nové deti, ktoré vtedy prichádzali, s ich obrovským a silným emočným základom, ktorý sa hlavne prejavoval v ich špecifických potrebách, vlastne ukázal možnosť rastu, akým spôsobom tieto deti potrebujú prejavovať emóciu, čo vytvára ich stabilitu psychickú aj fyzickú, akým spôsobom sa líšia od predchádzajúceho vnímania psychológie, a všetky tie nové základy utvorili novú typológiu osobnosti. Základ pre všetky typologické osobnosti príchodom týchto nových generácií dá sa povedať, že je niekoľko bodov. V prvé rade sa to menilo na tom, že tieto deti už mali vrodenú sebadôveru a akúsi vrodenú dôstojnosť. Ďalej sa tam veľmi do popretia dostávala silná intuícia týchto detí, empatia a napojenie sa na vnímanie prostredia, v ktorom žijú alebo v ktorom pracujú so svojím potenciálom. Začalo sa tam veľmi dostávať u nich v psychologických meradlách do popredia ochranárske správanie, zmysel pre harmóniu a rovnováhu. A s týmto zmyslom pre harmóniu a rovnováhu išlo do popredia v ich prejavoch hlavne odmietanie falošných autorít a akýsi spôsob vnímania sveta cez škatulkovanie, ktoré poznáme. Vnímanie duchovná, senzibilita, vnímanie energií, akýchkoľvek, ktoré možno neboli dovtedy logicky uchopiteľné a vôbec akceptovateľné, často napojenie na pamäť duše z minulých životov, to všetky sú tie výnimočné dary, ktoré už tieto deti mali dané, ale nevedeli s tým pracovať. Od mladého veku deti mali tieto prejavy aj v podobe veľmi múdreho vnímania toho, čo oni považujú za potrebné, veľmi dospeláckého vyjadrovania, s čím šokovali hlavne to okolie rodičov alebo školské prostredie, o ktorom som hovorila v predchádzajúcom podcaste. A takisto prinášali nové myslenie, nový uhol pohľadu na všetko, čo dovtedy ich rodičia poznali a brali to viac menej z nejakého logického a uchopiteľného materiálneho sveta, tak ono ukázali im, že existuje niečo ešte viac a ich riešenia pre nové vnímanie a riešenie štandardných situácií sa zdalo pre generáciu rodičov, ktorí ich vychovávali, alebo učiteľov, veľmi nelogické, ale mimoriadne účinné. Tu všade môžete vidieť tie dary, s ktorými oni prišli a prišli meniť celú tú energetiku a koncepciu chápania človeka v spoločnosti alebo chápaniu seba samého. Duchovné vnímanie u týchto nových detí znamenalo aj to, že rozumejú veciam, ktorým nerozumejú ani ich rodičia, pretože myslia inak. Dnešný človek, ak si viete predstaviť, ako tieto deti vlastne vnímali nás ako dospelákov, ktorých sa ich pokúšame vychovávať, je to presne to isté, ako keby ste človeka z dnešnej doby s poznatkami našich technológií, s poznatkami vedy, výskumu a všetkého toho poznania, ktoré dostávajú už deti aj v škole a to, ako chápu tieto veci, ako keby ste ho presunuli v čase do doby, kedy boli neandertálci. Neandertálci žili nejakým spôsobom života, ako keby ste dnešného človeka dali do doby neandertálcov a on sa má s nimi, s jeho chápaním, dorozumievať s neandertálcami a má im vysvetľovať, čo ako funguje, a môže to byť pre tých neandertálcov vlastne nepochopiteľné, pretože on vidí veci už také, ktoré budú v budúcnosti alebo vie ich používať. A bolo veľmi ťažké nadviazať komunikačné spojenie medzi rodičmi a indigovými deťmi. Preto indigová generácia, keď sa už rodila, tak sa rodila aj do vzťahov, ktoré boli pre rodičov veľmi ťažko zvládnutelné, preto indigové deti veľmi často bojovali so svojimi rodičmi a veľmi často boli nepochopené tým okolím. Pretože áno, dnešný človek v dobe neandertálca by pôsobil ako mimozemšťan. Typológia detí novej doby bola založená v prvé rade na dynamike energie a prejave nových detí, ktoré vlastne ich správanie prinieslo do poznania psychológie. Samozrejme, že tak ako v starej psychológii platilo, že nikto sa nerodí výsostne podľa jedného typu, do ktorého by sa dal doslova zaškatulkovať, ale je to kombinácia dvoch až troch typov osobností, ktoré sa v tom človeku prejavujú. Ale na rozdiel od starej psychológie, pri typológii nových detí sa už uvažuje s tým, že oni tým, že sú vnímavé na prostredie a na čas, v ktorom prostredí sa kde vyvíjajú alebo čo potrebujú v živote riešiť v prvé rade cez tie emočné prejavy, tak tam už psychológia nových detí uvažuje v koncepte aj toho, že sa inak to dieťa a iný typ osobnosti môže ísť do popredia dynamicky v detstve, počas výchovy, či už v škole alebo od rodičov, potom v období dospievania, dospelosti a samotného života, kedy oni už uchopia život do vlastných rúk a začínajú tvoriť podľa vlastných predstav a potenciálu, s ktorým sa narodili, a začínajú byť aj sami, aj v úlohe partnera, rodiča, vychovávateľa alebo aj človeka, ktorý je v spoločnosti pracovného prostredia. Z tohto dôvodu vlastne sa vykryštalizovali 4 typy osobností, a to je humanistický typ. Druhý typ je ideovo orientovaný, tretí typ bol umelecký a štvrtý typ bol interdimenzionálny typ, ktorým dá sa povedať, že sa prejavujú deti, ktoré majú na naše chápanie nie príliš, majú až veľmi vizionárske vnímanie, to znamená, že veľmi často sú to deti, ktoré vôbec nie sú pochopené okolím. A veľmi často sa tam prejavujú aj rôzne psychologické diagnózy. Každému tomuto z týchto typov sa idem venovať teda osobitne. Ako prvý som uviedla humanistický typ. Je to osobnosť dieťaťa, alebo teda dieťaťa novej doby, ktorá je veľmi akčným typom a veľmi spoločenským typom. Jeho úlohou, ktorú oni vo vnútri v sebe cítia a takýmto spôsobom prejavujú aj všetok svoj potenciál v tvorivosti, je zmysel pre spoluprácu a spoločenské aktivity so širokými masami a rôznymi druhmi sociét, s ktorými počas života prídu do styku. Tieto typy humanistické potrebujú pracovať s ľuďmi a hlavne ich práca musí mať zmysel, že slúži ľuďom pre ich potreby. Takýchto ľudí nájdete už dneska dospelých ľudí niekde medzi lekármi alebo zdravotníkmi, právnikmi, v obchodnom svete, bývajú tu aj učitelia, aj politici, aj aktivisti v rôznych spoločenských združeniach, ktoré podporujú aj ekológiu, pretože áno, toto všetko je spektrum, kde môžu oni komunikovať a rozvíjať svoj potenciál prostredníctvom komunikácie s ľuďmi a nejakým spôsobom tieto masy viesť aj cez ten myšlienkový potenciál a s tým, čo oni doniesli. Mimoriadne sú hyperaktívne a spoločenské, bývajú veľmi komunikatívne s kýmkoľvek, kdekoľvek a akokoľvek, a v detstve sa veľmi často tieto deti stretávali s tým, že dostávali nálepku ako hyperaktívne, neposedné, veľmi živé a učiteľmi často nezvládnutelné decka, ktoré proste neobsedeli na zadku a všetkého sa museli dotknúť, všetko si museli vyskúšať. U nich sa určite na tej psychickej úrovni stalo to, že boli príliš tvrdohlavé, mali velikánsku odvahu, pretože oni myslia takým spôsobom, že oni keď majú myšlienku, tak majú okamžite aj cieľ a veľmi rýchlo dávajú všetku svoju energiu do dosiahnutie tohto cieľa. Zabúdajú pritom ale brzdiť, takže môže sa zdať, že môžu byť ako keby málo duchaplné na všetko okolo seba, ale energiu venujú len tomu, čo zaujíma ich. Častokrát to neohľaduplné správanie s týmto nasadením energie sa prejavovalo hlavne vo vzťahoch s okolím a častokrát boli to deti, ktoré išli aj hlavou proti múru. Netrpezlivosť a potreba byť stimulované rôznymi podnetmi bola pre nich charakteristická schopnosť, prečo oni takto sa prejavovali a prečo potrebovali riešiť viacero podnetov naraz. Fyzicky tieto deti boli síce menej aktívne, možno sa zdali aj trošku nemotorné, ale bolo to len preto, že oni v prvé rade fungujú cez duchovné čakry, takže potrebujú komunikovať, majú vizionárske cítenie a oni potrebujú odovzdávať všetko, čo oni vidia ako ďalšie napredovanie cez tých ľudí a preto majú aj schopnosť vodcovskú. Tieto deti potrebujú veľmi veľa hračiek okolo seba a s každou sa hrajú vlastne len chvíľočku. Toto môže byť presne to, čo ja som zažívala pri mojej dcere a čo som už spomínala, že u nás, keď sa išla mladšia dcera hrať, tak všetky hračky boli von, vyložené a človek, keď otvoril zimku, tak mal pocit, že to je proste skladisko hračiek a všetko bolo cez všetky hračky. Ich detská pozornosť vlastne veľmi rýchlo potrebuje sa venovať najskôr jednej veci, potom dokážu veľmi rýchlo otočiť na pozornosť veľmi na inú vec, ktorá možno vôbec tým nesúvisí, ale môže to byť len vonkajší pohľad rodiča. Tieto deti potrebujú čokoľvek, s čím sa dokážu aktívne momentálne zamestnať a zároveň na úrovni podvedomia dokážu pre nás ako rodičov veľmi nelogickým spôsobom spájať rôzne aktivity z rôznych druhov, ale pre nich to má zmysel. Je veľmi dobré, aby týmto deťom sa venovala pozornosť a naučili ste takéto deti s takýmito prejavmi ako keby trpezlivosti v dokončovaní veci, pretože oni naozaj môžu mať problém aj s diagnostikou ADHD a ADD len kvôli tomu, že veľa vecí nedokončujú. Tým, že vnímajú rôzne stimuly okolo seba, tak jednoducho to dokončovať nevedia. Samozrejme, že každé dieťa chce byť na niečo u seba pyšné, takže tam sa stretávate aj s tou zlosťou, že niečo sa im nepodarí dokončiť a tým pádom, že sa tomu nevenovali dostatočne, tak potom aj môžu niektoré veci pokaziť alebo alebo v niečom prehrať. U týchto detí je fajn, keď sa zameria výchova hlavne na to, že ich naučíte trpezlivo veci dokončovať, ak im na tom záleží, že chcú tam mať výsledok. Určite v rámci výchovy a nejakým rodičovským smerovaním je určite dopriať im podnety. Niečo vás môže nahnevať, pretože vybrať možno koníček alebo záľubu pre takéto dieťa alebo krúžok môže byť náročné, pretože oni chcú pol roka chodiť na jedno, potom na druhé a oni tým, že sú aj vedené spoločnosťou, do ktorej sa chcú dostať, tak vám to môže liesť na nervy, že budú doslova skákať z jedného krúžka na druhý a nič ich poriadne podľa vašej optiky nebude baviť. Ale je to fajn, lebo oni v danom momente vlastne potrebujú rozvíjať iný potenciál a tým, že ich dynamika je silná, tak každú chvíľku niečo menia u seba. Je veľmi potrebné ustriehnuť u nich aj denný režim, pretože tým, že niečomu venujú 100% pozornosť, tak doslova sa im veľmi rýchlo môžu vybiť baterky, ale zase naopak, tým, že si chvíľku oddychnú alebo doprajú si nejaký ten kľudový režim, tak veľmi rýchlo tie baterky dobijú a zase sú schopné vnímať všetky podnety dookola. U týchto detí sa veľmi často objavuje akutné zápaly. Je to práve preto, že oni nevedia ešte s tou energiou dobre zaobchádzať. Možno presnejšie informácie vám neviem dať, pretože stále tu beriem do úvahy energetiku jedinca ako takého, to znamená každého jedného človeka a každý funguje už potom podľa tých špecifických pravidel u seba, veľmi rozdielne od okolia ľudí alebo možno od toho, ako to vníma rodič. Čo sa týka výchovy, tak je veľmi potrebné trpezlivosť pri učení s takýmito deťmi, neustále kontrolovať ich správanie, pretože pri ich veľkej dynamike si neuvedomujú, že dokážu jednou vetou uraziť aj 5 ľudí naraz, alebo proste vytresnú doslova v spoločenskej situácii veľmi niečo nevhodné, ale im to tak vlastne nepripadá. Tieto deti potrebujú hovoriť o svojich pocitoch aj o tom, ako ich správanie a komunikácia vplýva na pocity iných. Nekontrolovaná energia znamená výbuchy zlosti, výbuchy toho, že vám utečú, na nich treba dávať trošku pozor, môžu ublížiť nielen sebe, ale aj iným ľuďom, či už po fyzickej alebo po psychickej stránke. A tieto deti potrebujú veľmi často byť v spoločenských aktivitách. To znamená, že už od nejakého dospievania je fajn, pokiaľ sa tieto deti začnú orientovať na nejakú formu dobrovoľníctva alebo pomoci iným, alebo organizovanie niečoho. Tu sa ten ich vrodený potenciál so všetkým, čo k ich dátumu narodenia patrí, môže naplno rozvíjať. Stačí to už potom len jemne formovať zo strany rodiča. Druhým typom je ideovo orientovaný typ dieťaťa. Je to skôr typ dieťaťa, ktoré má veľmi silne nastavenú mentálnu energetiku. To znamená, že aj kreativita u nich sa prejavuje hlavne v tej mentálnej úrovni. Vynikajúce sú v tom, že sú nápadité, sú kreatívne, robia si rôzne plány a zároveň ich potrebujú aj realizovať. Tieto deti majú menšiu orientáciu na ľudí, to znamená, môžu sa prejavovať uzavretejšie, môžu sa mať chuť hrať samé, nepotrebujú vždy mať okolo seba deti, ale dokážu nejakým spôsobom pracovať aj samé so sebou a dokážu sa takto rozvíjať nie v spoločnosti deťoch. Určite medzi nich patria súčasní inžinieri, architekti, môžu tam byť vojaci a ľudia, ktorí majú časť života a práce zameranú aj na to, že potrebujú tvoriť o samote. Tieto deti sú výrazné v tom, že od detstva potrebujú mať orientovanie na šport, potrebujú aktívne pracovať so svojím fyzickým telom a potrebujú fyzickú aktivitu aj na spotrebovanie veľkého množstva energie. Ak takéto dieťa, ktoré sa vám takto prejavuje, dáte na nejaký druh športu, kde sa zároveň, čo šport teda považujem za výborný spôsob formovania akéhokoľvek dieťaťa, keď ho dáte na šport, tak sa zároveň formuje aj trpezlivosť, aj cieľavedomosť, aj doťahovanie vecí a hlavne sa tam spotrebúva tá energia, ktorú takéto dieťa, keď pri takom množstve energie nemá spotrebované, tak doslova robí doslova zlobu alebo vyhľadáva spôsob, ako si tú energiu vybiť aj prostredníctvom hádok alebo toho, že robia rodičom veci poza chrbát len preto, aby mohli robiť to, čo ich baví. Takéto deti môžu byť na výchovu vo veľa veciach náročnejšie, a hlavne majú schopnosť manipulovať svojim okolím. Oni majú totižto problém pri tej veľkej dynamike energie so seba kontrolou a veľmi dobre vedia, že na koho čo platí. Majú vrodenú schopnosť ako keby dopredu načítavať tých ľudí a podľa toho, čo oni potrebujú, si ich formujú. Veľmi často sa tieto deti doslova pohrávajú a dokážu manipulovať vlastných rodičov. Chlapec veľmi dobre vie odhadnúť, čo platí na mamu a zneužíva to, a dievča veľmi dobre vie, čo platí na otca. Tú formu, že dievčatá vedia dobre manipulovať s ockom, to som si zažila ja pri mojich dvoch dcérach, takže všetko to, čo som ja chcela, aby oni urobili, keď som povedala manželovi, aby mi s tým pomohol, tak to skončilo tak, že manžel sa postavil na ich stranu, pretože oni veľmi dobre vedia, čo na neho platilo, a ja som so svojimi vecami a požiadavkami zostala sama a samozrejme proti ním trom. Problém súperenia v pozícii otec a syn alebo matka a dcéra sú veľmi príznačné pre tento ideovo orientovaný typ. Prečo? Pretože oni tým, že vedia manipulovať veľmi dobre a psychologicky pôsobiť na opačné pohlavie, tak vždy človek, ktorý má to isté pohlavie ako toto dieťa, sa im môže v hierarchii rodostromu zdať ako prekážka, pretože oni ich vnímajú ako ľudí, ktorí ich veľmi rýchlo dokážu kritizovať, a veľmi často sa stáva, že matka a dcéra majú súperivý vzťah, alebo otec a syn majú súperivý vzťah, a dcéra má tendenciu klamať svoju mamu a dostávať otca na svoju stranu len preto, aby vyhrala. Toto je prejav toho súperenia a prejavuje sa to, myslím si, že od nejakého školského veku až do dospelosti, a niekedy mám pocit, že aj v dospelosti toto stále funguje. A to nie len v našej rodine. Samozrejme, že zákon vesmíru manželka nemá pravdu, funguje aj u nás, takže manžel veľmi často tým, že sa prikloní na ich stranu, tak skôr naozaj bojuje tak, aby dievčatá dosiahli to, čo chcú, a že ja nemám pravdu a je potreba dokázať mi to. No bohužiaľ, tak toto je zákon vesmíru, jednoducho sa nedá nejako pokriviť. Čo sa týka toho súperenia, sa to prejavuje aj v porovnávaní. Napríklad môžu synovia mať pocit, že sú v niečom lepší ako otcovia, a dávajú im to veľmi surovo najavo. To isté som si ja zažila s dcerami, že ja som veľmi často dostávala ukážku toho, kde oni sú lepšie, aby mi len demonstrovali to, že oni už ma predbehli a ja ich nemám čo učiť. Od detstva tieto deti treba v tomto správaní usmerňovať, nedovoliť im manipulovanie. Ak to zbadáte, že manipulujú vašim partnerom, tak máte veľký problém a tam už potrebujete rozumieť tomu, aké to dieťa naozaj je, so všetkým, čo ten dátum narodenia obnáša, pretože s týmto dieťaťom nie je ľahké dať si rady v tej výchove. Nastaviť týmto deťom pravidlá je priorita fungovania v domácnosti, naučiť ich komunikovať bez manipulácie a bez potreby súperenia. To znamená viacej do tej komunikácie ísť možno na takej win-win úrovni a naučiť ich aj cez túto win-win úroveň chápať to, že keď ty odo mňa niečo chceš, aby som ja ako rodič pre teba spravila, tak ja očakávam, že toto dospelácke správanie, keď chceš, aby som ťa brala za dospelú, tak musíš urobiť aj ty. Toto je moja skúsenosť výchovy mojich detí a myslím si, že v čase, keď som ja to potrebovala, tak som išla systémom pokus omyl, a dneska s odstupom času vidím, že moja intuícia posluchnúť toto vnútorné nastavenie, že takto by to mohlo fungovať, bolo veľmi dobré a dá sa s tým veľa robiť. Mali by ste v prvé rade u týchto detí aj nastaviť nejaký systém režimu dňa, pretože tieto deti sa musia naučiť robiť tiež s energetikou, lebo tiež keď si niečo zaumienia, tak vedia úplne vyčerpať energiu, ale nie tým, že oni by potom doslova odpadli od únavy, ale potom vám budú prioritne odmietať veci, ktoré sú povinnosťou alebo majú posilniť ich zodpovednosť. Takže u nich nastavenie režimu dňa by mohlo viesť k tomu, že budete predchádzať nejakým konfliktom a nenecháte sa vyprovokovať a stimulovať samozrejme aj to správanie, ale naučíte ich aj prijímať zodpovednosť a naučíte ich neprehrávať, pretože aj prehra v živote má svoj význam. Týmto spôsobom sa naučia rešpektovať vlastnú energiu, rešpektovať energiu iných ľudí v tom správaní a hlavne tam sa prejavia tie súťaživé typy, ktoré potrebujú hádky vykompenzovať aj cez nejakú fyzickú aktivitu alebo šport. Musíte s týmito deťmi sa naučiť cez tento spôsob výchovy, naučiť ich dobre motivovať a odmeňovať, pretože je to jediný spôsob, s ktorým sa dá s nimi fungovať, aby ste sa nedostali do pozície, že s vami chcú manipulovať. Všetky hádky takéto dieťa chce vyhrať za každú cenu. Ako náhle pre neho nemáte nastavené nejaké mantinely v správaní a to dieťa vás nerešpektuje, tak s týmto mentálnym súperom byť rodičom ste vo veľkej nevýhode. Tu platí určite veta, ktorú som o indigových deťoch čítala. Hádka s indigovým dieťaťom je dopredu prehratá vojna, len vy ako rodič o tom netušíte. Je to bitka s golemom. On si nájde spôsob, ako váš tlak a vaše požadovanie niečoho, čo nemáte stanovené ako pravidlá hry, kde si vypočujete aj jeho názor a zaakceptujete aj jeho energetiku, jednoducho to nevyhráte a dopredu môžete rátať s tým, že takéto dieťa vás začne obchádzať. Alebo manipulovať ostatnými ľuďmi tak, aby ste boli vždycky vy ten človek, kto prehrá. V puberte tieto deti tým, ako oni sú silne mentálne a ako veľmi potrebujú citovú stabilitu, môžu mať sklony, keď toto nefunguje v domácnosti a medzi rodičmi vo vzťahu, alebo keď rodičia ho nepočúvajú v zmysle tom, aké on potrebuje stabilné prostredie na tú emocionálny ten základ, ktorý to dieťa má, tak takéto deti majú sklony ku závislostiam, útekom z domu, vydieraniu dospelých, demonstratívnemu siahaniu sú na život. Tam veľmi často sa môže stať aj ten pokus o sebevraždu. Máte velikánsky problém, ak sa vám takto dieťa prejavuje. Začína to vždy klamaním. Napriek všetkému, tieto deti najviac potrebujú stabilitu rodiny, potrebujú mať pocit, že sú prijaté v tej individualite, v akej sa narodili a sú milované a akceptované také, aké sú. Viem určite, že tieto deti sú veľmi problémové na výchovu, ale zároveň oni, ak cítia, že sú neprijaté, vedia byť strašne surové a dokonca tú svoju energetiku dokážu otočiť proti sebe, pretože oni majú, napriek tomu, že vytvárajú konflikty, aj pocit viny z toho, že jednoducho sa to nevytvára v ich prospech tá energia prostredia a že oni majú pocit nepotrebnosti v rodine alebo že sú odmietané. Aj keď sa vám tieto deti budú v tom svojom prejave v komunikácii zdať veľmi drsné, vo vnútri sú to tie najzraniteľnejšie bytosti, ktoré existujú. Presný opak toho, čo dostávate na vonok, majú oni prežívané vo vnútri, najmä v tých veľmi konfliktných situáciách. Na výchovu tieto deti bude fungovať, veľa komunikovať. Ak budete nastavovať pravidlá, doslova nejaké, aby dodržiavali nejaké pravidlá, je veľmi potrebné, aby ste tie pravidlá nastavili tak, že z časti zoberiete do úvahy aj ich názory, zakomponujete do tých pravidiel a veľmi im to dá pocit toho, že dôverujete im ako duchovnej bytosti, ktorá tam má nejakú tú úlohu v tej rodine, že ich akceptujete také, aké sú a že ich považujete nie len za vychovávajúce deti, ktoré vy ako rodič chcete vychovávať, ale aj za rovnocenných partnerov. Toto sú tie deti, pri ktorých veľmi často počujete, že ich neberiete ako dospelákov, ale naozaj skúste si uvedomiť, že tieto duchovne vyspelé deti, oni sú len v fyzicky detskom tele, ale oni už tú mentálnu silu majú takú a chápanie ako dospelý človek. Preto naozaj veľmi dobrá rada pri týchto deťoch je, skúste ich počúvať ako dospelákov a skúste s nimi tieto pravidlá komunikácie a akceptovania nastaviť, ako keby ste jednali s dospelým človekom. Vyplatí sa vám to. Tieto deti môžete kontrolovať a stimulovať a motivovať individuálne, buď v nejakom športe, potom ak ich niečo zaujíma a ťahá ich to, keďže sa môže prejaviť iný typologický vplyv, aj v kolektíve, tieto deti určite budú potrebovať časť energetiky robiť aj s inými ľuďmi, aby sa naučili komunikovať aj s inými ľuďmi, aby neboli doslova také tie konfliktné typy, pretože sa majú naučiť aj prijímať energiu iných ľudí, aj doslova vybudovať u seba nejaký zmysel pre cieľ a postupovanie k tomuto cieľu. Takto dosiahnete, že tieto deti naučíte rešpektovať a zároveň budete rešpektovaní aj vy ako rodič. Naučíte ich úctivosti voči energii vašej a ich a zároveň im ukážete, ako môžu oni sa naučiť rešpektovať energetiku iných ľudí. Veľmi silné na komunikáciu a zvládanie spoločenských situácií kedykoľvek v živote. Tretím typom sú umelecké typy nových detí, kde jednoznačne sa prejavuje potreba harmónie, zmyslu pre krásu a rovnováhu. Tieto deti od detstva sa prejavujú nejakým umeleckým spôsobom, čokoľvek, obrázky, oni potrebujú malovať, potrebujú tvoriť. Tieto deti sú veľmi citlivé, hlavne preto, že oni sú veľmi pokojné deti a veľmi dobrosrdečné deti. Častokrát tieto umelecké typy môžu byť deťmi, ktoré zažijú v živote aj šikanu, alebo budú šikanované veľmi dominantnými typmi detí. Takže na toto vás teda pripravujem dopredu, že naozaj tieto deti treba vnímať, pretože tá šikana môže byť tak, že o tom neviete, len vám dieťa začne chradnúť a bude psychicky vyčerpané. U týchto detí treba brať do úvahy, že oni potrebujú do určitej miery, ako predchádzajúci typ, ten ideovo orientovaný, potrebuje mať niečo, priestor v živote aj pre vlastný rozvoj, to znamená, môžu byť aj z časti samotárske, ale z časti potrebujú aj pracovať s ľuďmi, ale je to preto, že okolie môže u nich stimulovať ďalšie schopnosti a umelecké vnímanie, ktoré budú potrebovať tej kreativite prejaviť. Takéto deti už ako dospelých ľudí môžete nájsť aj vo výskume, v lekárstve, môžu to byť herecky nadané deti, umelci, veľmi sa môžu uplatňovať v kreatívnom priemysle alebo v obchodnom priemysle, ktorý nejakým spôsobom súvisí s kreativitou. Tieto deti majú vrodenú potrebu pomáhať iným, podporovať svoje okolie, vedia veľmi dobre a rýchlo spolupracovať s okolím a tvoria s nimi akýsi celok. Tým, že oni sú vystavené potrebe byť spoločensky prijaté, tak takéto deti môžu tým, že sa trápia problémami iných detí alebo problémami iných ľudí, môžu veľmi rýchlo byť vyčerpané z energie iných detí. Tieto deti môžu naozaj patriť medzi tie, ktoré potrebujú si pospať aj cez deň, alebo sú to aj deti, ktoré napríklad aj vo vyššom veku, aj na strednej škole sa vám môže stať, že oni potrebujú naozaj po škole na hodinu, dve vypnúť, nerobiť doslova nič, žiaden šport, žiaden zaujímavý krúžok, ale potrebujú byť samé so sebou. Pre nich je samota spôsobom regenerácie energetiky, či už na duchovnej úrovni, alebo na psychickej, alebo na fyzickej. Treba to akceptovať. Tieto deti sú doslova narodené so všestrannosťou. To znamená, nech robia čokoľvek. Keď tam majú ten priestor na to vlastné uplatnenie kreativity, je úplne jedno, či robia v takom, alebo sú medzi takými deťmi, kde môžu umelecky tvoriť, alebo sa zapájať do niečoho, kde sú súčasťou celku. Oni sú všestranne nadané, takže oni si spôsob kreatívneho potenciálu a jeho používania nájdu kdekoľvek. Tieto deti prirodzene, ich to ťahá to srdiečko tam, kde aktuálne potrebujú ten kreatívny potenciál používať. Takže je možné, že tieto deti možno si vyberú umelecký smer, ale vystriedajú rôzne druhy umenia, pri ktorom ten umelecký potenciál môžu využívať. Nebývajú to vodcovské typy. Vedia ale pracovať veľmi individuálne a ako umelci sa napríklad vedia veľmi dobre presadiť a sú veľmi kreatívne v tej ja by som nazvala, že ich kreatívna tvorba môže byť hraničiť s geniálnosťou. Tieto deti môžu byť pre svoje okolie akýmisi čudákmi. Oni totižto tým, že majú ten kreatívny vnútorný vesmír, potrebujú v tomto vesmíre vlastne vyjadriť tú svoju to svoje sebavyjadrenie, tie ich myšlienky, ktoré v hlavičkách im prúdia, a niekedy to môže byť veľmi ťažko pochopiteľné, či už pre dospeláka, alebo pre niekoho, kto robí na ich výchove alebo pracuje s ich výchovou. Určite tieto deti patria tiež medzi tie, ktoré nemusia vydržať pri jednej veci dlhodobejšie. U nich ten proces toho, že si hľadajú to vlastné sebavyjadrovanie, môže trvať aj niekoľko rokov, a počas tých rokov, kým sa ono nájde v tom svojom vlastnom, čo mu robí dobre, tak môže vystriedať viacero vecí v krátkom čase. Áno, aj toto pri tom hľadaní tých koníčkov pre toto dieťa môže to byť dlhodobejšieho hľadiska veľmi náročné, aj po finančnej a po psychickej stránke, najmä pre rodiča. Toto dieťa pre neho totiž to nechápe to, že keď sa prihlasí, ja neviem, v septembri na nejaký krúžok, takže by malo normálne, keďže je to zaplatené, vydržať nejakých tých 10 mesiacov, ako chápe škola. Ale proste oni dokážu byť niečom 3 mesiace, niečo naozaj len tak, že prídu raz a proste, alebo dvakrát, a potom stratia o to záujem. Toto môže naozaj u rodiča vyvolávať také, že býva na to dosť podráždený a chce, aby niečo dieťa urobilo, pretože jemu to tak vyhovuje, aby tam chodilo na ten krúžok celoročne, ale to dieťa proste k tomuto nedonútite. Ako náhle takéto dieťa je pod tlakom rodiča, že od neho vyžaduje niečo, čo ono nie je schopné prijať ani vykonať, tak toto dieťa môže veľmi rýchlo ochorieť aj na vážnejšie ochorenie, ktoré vôbec nie je krátkodobé, ale je skôr dlhodobého charakteru. A veľmi často z praxe viem potvrdiť to, že to bývajú tie tráviace problémy, alebo jednoducho dieťa ako keby, keď ochorie na duši, tak sa nájde choroba, ktorá potrebuje dlhodobejšie úplne sa odizolovať od predstav toho, kam by rodič chcel, aby to dieťa chodilo. Dúfam, že to bolo zrozumiteľné. Tieto deti v sebe na tú schopnosť pracovať s tým umeleckým sebavyjadrovaním, dá sa povedať, že majú určitý druh dobrodružnej povahy, preto rátať treba s tým, že potrebujú nové podnety, a ak mu budete v tom ako rodičia brániť, alebo ho možno izolovať do toho, že niekam si sa zapísal, tak tam budeš chodiť taký a taký čas, tak toto tým, že to nechápe, tak doslova sú to deti, ktoré môžu vo veľmi skorom veku začať blicovať a klamať rodičov, alebo si nájdu niekoho, s kým sa duchovne viacej zblížia, a ten človek môže byť pre nich takým tým ostrovom útechy a ochrany, ktorý oni potrebujú. Tieto deti vnímajú rodiča ako jeho najstabilnejší bod citového života. Potrebujú mať dôvernosť citov, dôvernosť priateľstva, a vždy, keď sa od niečoho takéhoto vzdialia, aby sa mohli k stabilite vrátiť. Tieto deti najviac trpia na nesúlad partnerských vzťahov, ktorých sú súčasťou. Veľa z týchto detí vnútorné pocity potrebujú ukázať v kreatívnom sebavyjadrení, to znamená, u týchto detí, pokiaľ oni kreslia alebo niečo tvoria umelecky, tak sa dá veľmi krásne definovať, čím sa tie deti trápia. A keď niečo nevedia vyjadrovať slovami, tak práve v tom vnútornom prežívaní to dokážu vyjadrovať cez ten umelecký smer. Tieto deti potrebujete naučiť nejakému spôsobu aktívnemu pohybu, ale určite v miernej forme, pretože im to môže pomôcť pri vyrovnávaní sa s mentálnym zaťažením. Veľmi dobre na tieto deti vplýva aj čo najčastejší pohyb v prírode, a oni si v tej prírode dokážu aj nájsť svoj spôsob seba vyjadrenia cez tú kreativitu. Tieto deti môžu mať problém s režimom dňa, to znamená dať rovnováhu do povinností a oddychu, takže s týmto im bude treba pomôcť. Tieto decka, by som povedala, že naozaj sú veľmi citlivé na to, v akom prostredí sú, ako sa s nimi zaobchádza, a preto rodičia, ktoré máte takéto deti, skúste byť trpezliví, a u týchto detí najviac svojim vlastným príkladom môžete ukázať, že veci sa dajú zvládať a nie sa s nimi trápiť, pretože oni naozaj sú citovo najzraniteľnejšie zo všetkých typov. Posledným typom je interdimenzionálny typ, A toto sú deti, ktoré už od malička, ale naozaj od malička 2-3 rokov, predbehli mentálne svoj fyzický vek. Sú odlišné od rovesníkov aj vzrastom a hlavne s tým, ako oni komunikujú, pretože tam sa ukazuje tá mentálna vyspelosť. Sú to budúci myslitelia, zakladatelia nových ideí, nových náboženstiev alebo nejakých akýchkoľvek nových smerov. Toto už dvojročné dieťa je príliš samostatné. Môže byť doslova outsiderom v skupine, proste tieto deti naozaj častejšie bývajú aj samotárske a už od maličkého veku rodičia môžu vnímať to, že oni odmietajú pomoc od dospelých ľudí v čomkoľvek, pretože oni sa hnievajú dokonca na to, že chce im rodič pomôcť. Tieto deti chcú robiť všetko samé. Tieto deti prejavujú najsilnejšiu stránku individuality, všetko sa chcú naučiť. Na vlastných chybách odmietajú rodičovské rady, rodičovskú pomoc, veľmi ťažko komunikujú s pedagógmi, ale je pravda, že tieto deti si môžu nájsť jednu osobu, ktorá vôbec nesúvisí s rodinnými príslušníkmi alebo ľuďmi z najbližšieho okolia, ktorý tento človek môže byť pre nich akýsi duchovný učiteľ a veľmi sa k nemu citove naviažu a aj keď nebudú vedieť komunikovať s priateľmi, rovesníkmi, s rodičmi alebo s kýmkoľvek z rodiny, tak k tomuto človeku budú chodiť a rozprávať sa s nimi a zdieľať s nimi všetko to, čo tieto deti prežívajú. Určite sa dá povedať, že tieto deti sú ťažšie vychovávateľné, pretože nepoznajú hranice medzi nebezpečím a nenechajú si poradiť. To znamená, toto je najväčší stres pre rodiča. Oni to ale nechápu, prečo z toho máte stresy. Mávajú fakt veľmi často a úplne zbytočne premudrele reči. Veľmi často bývajú súčasní rozhovorov dospelých ľudí, nevyhľadávajú veľmi rovesníkov na nejaké komunikovanie len z časti, pretože oni ako keby potrebovali už počúvať informácie na úrovni dospelého človeka a dokážu to aj transformovať. Kedysi dávno sa takýmto deťom hovorilo, čo trávili príliš veľa času pri starších ľuďoch, že sú to také rozumové ostarky. To znamená, malé dieťa začalo mať prejav komunikačný presne ako dospelý človek a vlastne nevedelo tým pádom komunikovať s rovesníkmi práve preto, že používalo vyjadrenia, ktoré používajú väčšinou dospeláci a tým pádom boli naozaj outsideri medzi svojimi rovesníkmi. Vyjadrujú sa až moc dospelo, chápu veci a starajú sa dospelým do života, príliš často im radia veľmi nevhodným spôsobom. Je zaujímavé, že tieto deti veľmi rýchlo dokážu zmapovať vzťahy dospelých a vidia aj možné perspektívy alebo riešenia, ktoré dokážu premeniť na riešenia daných situácií ako dospelý človek. Majú vlastný svet podľa vlastného myslenia a chápania. Určite ich považuje okolie za svojím spôsobom čudákov, pretože sú silné individuality, ako keby nevyhľadávali veľmi spoločnosť ostatných ľudí. A bývajú to svojím spôsobom skrytí vodcovia. Skrytí práve preto, že oni nehovoria veľa. Ale keď niečo povedia medzi svojimi rovesníkmi a tí rovesníci zrazu pochopia, že oni proste majú pravdu. Len môže byť na začiatku veľmi ťažké prijať takéto deti, keďže oni málo s nimi komunikujú. Oni bývajú tí skrytí vodcovia hlavne v podobe tej prirodzenej autority. Tieto decká, tento typ detí interdimenzionálny býva naozaj veľmi nepraktický v bežnom živote. To veľmi často vnímajú aj rodičia, aj v partnerskom živote bývajú veľmi neohrabaní. Veľmi často tieto deti majú problém nadviazať partnerský vzťah a môžete ich nájsť hlavne v prácach alebo v zamestnaní, kde celú tú svoju dušu odovzdajú nejakej myšlienke. Ja som mala vo svojom živote šťastie, že som poznala pár takýchto ľudí, ktorí už sú dneska dospelí a pracovali vo výskume na nejakých veľmi špecifických veciach. Dokonca viem, že v tomto čase títo ľudia pracujú na medicínskych vývojoch vakcín súčasnej pandémie a oni proste ten bežný, normálny spôsob života ako keby nepotrebovali vo svojom živote. Napriek tomu, že stabilitu aj v partnerskom vzťahu oni potrebujú. Potrebujú byť s nejakým partnerom, aby mali psychickú stabilitu. Nevedia pracovať na partnerskom vzťahu tak, ako to poznáme všetci ostatní. Tieto deti vidia riešenia aj v veľmi zložitých situáciách. Je jedno, či sú to vzťahové situácie, alebo sú to pracovné situácie, alebo je to nejaká vízia alebo projektu niečoho, čo sa má vytvoriť a nastanú tam nejaké problémy. Nevedia si nastaviť rovnováhu medzi fyzickým a duševným spotrebovaním energie, to znamená, toto môžu byť ľudia, ktorí majú sklony k workoholizmu, preto vyzerajú aj ako čudáci, môžu mať v robote extrémny poriadok v tom, čo robia a paradoxne doma v domácnosti nevedia ani len primárny poriadok udržať možno v kuchyni alebo v upratovaní alebo v miestnostiach, kde sa zdržujú. Tieto deti sa musia naučiť spolupracovať s okolím, komunikovať s ním na určitej úrovni, aj keď oni sú dosť neochotní sa to učiť, to je bohužiaľ problém vo výchove. Majú problémy nájsť si partnera, založiť si normálnu rodinu a keď to niekto nechce prijať, tak oni sa doslova voči takémuto človeku uzavrejú a odmietajú ho prijímať vo svojom živote a už vôbec ho nechcú počúvať. Takže je veľmi ťažké byť aj v rodinnom nejakom kruhu s týmito ľuďmi a pracovať s nimi ako so súčasníkmi rodiny. Tieto deti pre svoje zdravie potrebujú naučiť sa aj pravidelne fyzicky cvičiť. Je to pre nich doslova až zdravotná nutnosť a potrebujú sa naučiť aj relaxovať duševne. Takže tie sklony k workoholizmu, keď sa začnú objavovať, je veľmi potrebné u týchto detí už od malého veku naučiť ich, že áno, aj práca má nejaký čas, alebo to, čo ich zaujíma, má nejaký čas a treba sa naučiť aj toho vzdať a potom zase na druhý vypnúť trošku a na druhý deň sa k tomu vrátiť. Tieto deti naozaj nepoznajú hranicu medzi tým, kde už im niečo škodí, aj keď oni to vnímajú, že oni sa tým napĺňajú duševne. Tieto deti potrebujú niekoho, kto im v živote zavedie systém, trošku režimu, potrebujú obrovskú dávku trpezlivosti na to, aby ste ich to naučili a je možné, že si možno celoživotne nenájdu partnera. Treba ich takých nechať. Určité potrebné pre nich je to, že potrebujú byť súčasťou rodostromu, lebo oni s tým, ako vidia svoj život, tak veľmi často z toho rodostromu sa uzatvárajú, vôbec s ním nekomunikujú a keď to tí rodinní príslušníci nechajú tak, tak vlastne trpia na to, že nie sú súčasťou nejakého spoločenstva najbližších ľudí, hoci to veľmi potrebujú. Tieto deti majú najčastejšie psychické problémy, ale tým, že oni vidia veci úplne inak, tak si nepripúšťajú, že to psychično môže mať dopad na ich fyzické zdravie. Na to potrebujú skutočne niekoho, kto ich berie, aké sú a pomôže im tieto veci naučiť sa vnímať v rámci bežného života, pretože oni tomu vôbec nevenujú pozornosť. Pri týchto deťoch je jedno veľké nebezpečenstvo. Oni nevidia rozdiel medzi tým, že niečo, keď sa im nedarí, tak veľmi rýchlo začnú rozmýšľať o smrti a pre nich nie je čudné to, že keď nevidím svoj životný cieľ, tak jednoducho nemám dôvod žiť. Takéto deti, keď nedokážu mať pocit tej stability pri tých ľuďoch, ktorí vlastne tvoria tú ich rodinu alebo priateľov, keď nie sú tam prijatí, tak oni to vôbec nedávajú najavo, ale začínajú veľmi psychicky trpieť a pre nich pokus o sebevraždu veľmi často môže končiť samotnou smrťou, pretože oni jednoducho ako keby nevedeli, prečo by mali žiť do budúcna. Toto je varovanie pre tých, u ktorých detí sa takéto nejaké prejavy môžu ukázať. Myslím, že o všetkých štyroch typoch som už povedala toho dosť a na záver by som povedala, že zhrniem možno pár veľmi dôležitých bodov pri akejkoľvek, pri akomkoľvek type týchto detí, čo potrebujete vedieť, ako s nimi pracovať. Tieto deti svojim vnímaním súvislostí sa stávajú učiteľmi svojich rodičov a starých rodičov, preto skúste ich vnímať ako dospelé duše v detských telách. Nefunguje im, pre nich nebude fungovať výchova v štýle vina a trest. Oni tomuto vôbec nerozumejú. Takže budete musieť byť ďaleko kreatívnejší a ďaleko trpezlivejší na vysvetľovanie toho, čo chcete u nich dosiahnuť a prečo to chcete dosiahnuť, a neskúšajte systém viny a trestu, pretože zlyháte a jednoducho dočkáte sa presného opaku, začnú sa voči vám tieto deti uzatvárať. V praxi u nich veľmi funguje emočný zážitok, je to pre nich absolútna vedomosť. Tieto deti majú vzťah ku materiálnym veciam, ale oni nepreceňujú materiálno ako také. To je rozdiel od toho, ako sme boli my ako rodičia vychovávaní. Pri výchove, ak niečomu oni nerozumejú, čo od nich chcete a prečo to od nich chcete, nevedia to ani prijať, ani na duchovnej úrovni, a preto to odmietajú spraviť. Neurobia nič, čo nechcú. U nich je sloboda duše a nedisciplinovanosť spojená s odmietaním takéhoto nútenia robiť niečo veľmi dominantná. Oni potrebujú byť slobodní, byť súčasťou slobody prejavu aj iných ľudí, pretože oni naozaj nás učia aj prijímať inakosť iných ľudí ako takých. Klamstvo je pre nich spôsob ochrany vlastnej energie a slobody duše, preto veľmi často používajú klamstvo pred tlakom z okolia. Neustále majú otázky, môžete sa s nich v detstve doslova zblázniť. Potrebujú informácie, myslia trikrát rýchlejšie ako vy, ako rodičia, a veľmi často vytvárajú vlastné riešenia len formou intuície. Tu sa môže prejaviť ich originalita myslenia a originalita vnímania duševného a duchovného rozmeru. Deti novej doby komunikujú len s človekom, ktorý je ochotný a schopný duchovného rozvoja súbežne s nimi. Inak všetkých ostatných ignorujú. Ako náhle to uvidia o vlastného rodiča, že nie je schopný sa vyvíjať, prestanú s ním komunikovať o veciach, ktoré sa im dejú, a obmedzia komunikáciu len na veci, ktoré je schopný tento rodič vstrebať. Bohužiaľ, tam vzniká tá najväčšia duchovná priepasť medzi rodičom a dieťaťom. Tieto deti nepoznajú hranicu medzi hrou a výchovou, medzi vzťahmi a prácou, potrebujú prostredie, kde sa môžu duchovne rozvíjať, učia sa rozumieť emóciám, aby sa sami naučili ovládať svoju vlastnú vnútornú stabilitu cez tieto emócie. Ak sa to nedeje, tieto deti sa izolujú, energeticky sa uzatvoria do seba a môže nastať doslova duševné zrútenie. U nich určite platí pri každej fyzickej diagnóze aj duševná príčina vzniku choroby. Preto tieto deti sú veľmi silne náchylné reagovať na alternatívne spôsoby liečby. Môže sa stať, že klasický spôsob liečenia akékoľvek choroby vôbec nebude účinkovať. Tieto deti pri veľmi silnom tlaku z okolia majú prejavy agresivity, podráždenosti, úzkostné stavy, ktoré doslova môžu hraničiť aj s tým, že budú potrebovať psychológa alebo psychiatra, alebo sa môže pri takomto stave u nich prejaviť fyzická bolesť, napríklad u malých detí migréna, alebo choroba, ktorá sa prejavuje bolesťou, ale je to len preto, že tieto deti niečo nezvládajú zvonkajška a nedokážu to pochopiť, takže ich telo a vnútorné ja to nevie prijímať. Najhoršie vety, ktoré týmto deťom môžete povedať, je: tak sme to robili odjak živa, tak to urob aj ty. Nešpekuluj a urob to, ako som ťa naučil. Alebo: doteraz to fungovalo mne, takže to bude fungovať aj tebe a bude to dobré aj pre teba. Toto sú najhoršie vety, ktoré tieto deti počujú od svojich rodičov. Bohužiaľ, aj ja som urobila takú chybu a verím, že tým pádom sa budete vyhýbať takýmto chybám aj vy. Ja verím, že som vám na veľa vecí zodpovedala takých, ktoré sa diali aj vám vo vašom živote, a možno veľa vecí teraz pochopíte, aké deti doma máte, a možno vám to pomôže aj na to, ako s nimi pracovať. Pretože nové deti fungujú iným spôsobom a u nich je najdôležitejšie emočné zažívanie a rozvíjanie emočného základu, s ktorým sa narodili. Na to, ako toto emočné, stabilné alebo nestabilné vplýva na ich zdravie a to, ako sa to prejavuje cez to fyzické telo, to urobíme ako ďalší podcast. Takže majte sa pekne a budem čakať na vaše podnety.